Virðulegur forseti. Við erum að tala fjárlög. Þetta er lokasprettur fjárlaga. Í upphafi sagði háttvirtur þingmaður Haraldur Benediktsson að sterk væri staða ríkissjóðs. En því miður, það er stór svartur blettur á útgjöldum ríkissjóðs. Enn eitt árið eru þeir sem mest þurfa á hjálpahalda skildir eftir. Það liggur ljóst fyrir að fjárlög ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mun ekki bæta kjör þeirra verst settu einustu krónu. Lögbundin leiðrétting á greiðslum og almannatryggingum er engin hækkun eins og fulltrúar ríkisstjórnar hafa haldið ítrekað fram sem er raunin skammalegt og sérstaklega þegar það dylst engu að hér er einungis vísitölu leiðréttingu að ræða. Óumdeilt er að kjör öryrkja á lánafólks og þeirra eldri borgara sem minnst hafa á milli handana er engu samræmi við almenn lífskjör í landinu. Við erum að tala stóran hóp sem drefur fram lífið í sárri fátækt. Múraðurinn í rammgerða fátækagildruna sem aldrei fyrr og það er bóði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur sem hefur þó viðurkennt að fátækt fólk getur ekki beðið lengur eftir réttlæti. Hvað á maður að segja við einstakling sem kemur til manns og segir ég hef 239.000 krónur útborgað en til það borga skuldi mér þessu mánamót þarf ég að borga 260.000 krónur eða 21.000 krónur meira og þá er ekki nýn fæð á klæði og ég spyr hvernig í ósköpum getur við búið upp á þetta. Og á sama tíma á að hækka hjá þessum einstaklingi með 3,6%. Það dugir ekki eins og fyrir brota því þessi muni, 21.000 krónum muni. Ef að þessi fjárlög færi eftir lögum að reglum, eins og á að gera, við skulum átt okkur á því að hafa Davíð Oddsson, þá var þetta í forsætisráðherra 1997, sem sagði orðrétt með leyfi forseta. Það er jafnframt að gæta þess að hugsa sérstaklega að og hafa viðmið fyrir það á ekki að láta nægja að miða við neysluvísitöluna. Það á jafnframt að gæta þess að hugsa sérstaklega og að hafa viðmið á launaþróunni og það auðvitað er bara hægt að gera það þegar launaþróunni er vallegri kostur en vísitala neysluverð. Hefur verið fara eftir þessu. Hver er staða núna? Launavísitalan 6% ætti það að fara til öryrkja plus 3,6% eða 9,6% en þið fá bara 3,6%. Enn einu sinni er verið að brjóta þetta. Enn einu sinni er verið að ráðast á þá sem síð skildi. Síðan er hitt sem er ennþá ljótara í öllu ljótu, er það að fólki láti borga lög bundin lífeyrissjóðsspann. Og hvernig er hann notaður? Jú, til þess að skerða þá sem þurfa að halda þeir sem bara lægstu launum og bótum, sérstaklega lífeyrisslaunum, aldrar og öryrkja. Nota til að skerða þá, frá 63% yfir um 100%. Og síðan getum við ekki einsinni þegar við borgum út jólabónus. Við borgum 181.000 til þingmanna. En hvað var ég með jólabónus þegar ég var fyrir utan þing? 6.000. Og akkur fekk ég bara 6.000 krónu jólabónus. Það var notaður. Það var notaður lífur í sjóðum minn sem var í varðaborgi til að skerða jólabónus. Hverju gera svona? Jú, ríkisstjórnir undanfarin ára. Þetta eru skilabóðin. Þið skulu vera skertir og skattaðir. Ekki til fátæktar. Þetta er sára fátæktar. Og það í bóði ríkisstjórnar, Katrínar Jakobsdóttur. Það er enni í sjóðum núna voru 4 milljarðar. Nú er það 2,9. Og þetta er á bið. Fyrir hverja átt að vera? Jú, öryrkja. En það er beðið með. Myndu einhver aðrir hópar þjóðfélagsins lenda í svona aðstöðu? Nei. Og þetta er ekki nema brotabrot af því sem allir eru búin að lofa. Það er allir flokkar búin að lofa það því að taka krónum á móti krónuskerðingunni burtu. Hvar eru efndirnar? Engar. Það er með ólíkindum ef við horfum á það að hvernig þessu skipt undanfarna launaskrið. Launaskrið undanfarna ána þýði það á mannamáli að frá 2010 til 2017 fengu öryrkjar og eldri borgarar 74.000 krónur hækkun. En hvað fengu við í þinginu hér? 581.190 krónur. Það er hálf milljón rúmlega meira. Hverju hefði haft meira þörf fyrir þetta? Þess vegna segi ég það að flokku fólksins hefur lagt frá frumvarp sem á tryggja 300.000 krónur lágmarkslaun útborgað. Það er skatta og skerðinga laust. Það er sorglegt að ríkisstjórn skuli ekki sjá sóma sinni því að taka utan um þetta réttlætismál og hrinda því í framkvæmd og það bara strax. Forgangsröðun okkar í sameiginlega fjármuni er í engu takt við þarfir og óskir fólksins í landinu. Við eigum að sína virðingu og við krefjumst að vera að biðja virðingu hér á Alþingi en með að við komum fram við þá okkar bræður sem eru vest staddir og vest settir í þessu þjóðfélagi þá fáum við ekki þessa virðingu. Flokkur fólksins setur fólk í fyrsta sæti en ekki þá útvöndum sem hér eru.